Vom găsi acolo întâia epistolă a lui Pavel, scrisă Corintenilor, din capitolul 15. Citim prima parte, mai precis primele 11 versete. Un cuvânt deosebit, un cuvânt de o frumusețe rară, un tratat, dacă vreți, a ceea ce noi avem prin Hristos. Haideți să ascultăm ce spunea Pavel la vremea lui bisericii din Corint în această porțiune de epistolă. Deci 1 Corinteni 15, 1 la 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, vă rețin atenția în finalul serviciului din această dimineață cu câteva gânduri din acest text deosebit de frumos, de practic, de aproape de noi, de nevoile noastre, un cuvânt care aduce lumină, claritate, un cuvânt care ne dă posibilitatea să ne evaluăm și să ne reevaluăm poziția, viața noastră în Hristos. Un cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu într-un moment potrivit. Apostolul Pavel scrie această epistolă unei biserici pe care el a înființat-o, respectiv cea din Corint, și face lucrul acesta după câțiva ani de când el a vizitat prima dată Corintul, când a pus de fapt temeliile acestei biserici. Vine și face această retrospectivă și o evaluare pe care o vom face și noi în această dimineață, evident, fiecare în dreptul lui. Cea mai cunoscută și cea mai des întâlnită definiție a Evangheliei este vestea bună. Însă tot Evanghelie înseamnă glorie, înseamnă putere, înseamnă părtășie, înseamnă cunoaștere de Dumnezeu, înseamnă veșnicie. Toate aceste cuvinte reproduc din diverse unghiuri același subiect, Evanghelia lui Dumnezeu. Și vine Pavel și spune, vă fac cunoscut Evanghelia pe care cu 9, 10, 11 ani în urmă v-am propovăduit-o, voi ați crezut și lucrul extraordinar este că ne-ați rămas. Vă întreb în această dimineață și mă întreb pe mine. Dați timpul înapoi. La ziua, la seara, dimineața, când ați primit pe Hristos. Și vă rog să vă evaluați. Eu o să mă evaluez pe mine. Am rămas în Evanghelie? Poate am adunat o mulțime de practici culese de aici, de acolo, de principii, de învățături, dar Evanghelie înseamnă mai mult decât acestea. Evanghelie înseamnă cunoaștere de Dumnezeu. Evanghelie înseamnă să îți însușești vestea pe care Dumnezeu a lansat-o și pe care se propovăduiește încă, aceea, că noi eram morți în păcatele noastre, în fără de legile noastre, străind de legămintele lui Dumnezeu, dar Dumnezeu în bunătatea Lui l-a trimis pe Iisus să moară în locul nostru. Și a murit în locul nostru după Scripturi. Sper să nu se supere Costică, Dumnezeu n-a regizat nimic. Nu, absolut nimic. Și am să vă spun de ce. Dacă Dumnezeu ar fi regizat, ar fi înlocuit ascultarea lui Iisus, rugăciunea lui Iisus, părtășia, lupta lui Iisus și biruința lui Iisus, să nu mai vorbim de suferințe. Dumnezeu însă a făcut un plan și doar acela putea fi Hristosul lui Dumnezeu care mergea în planul acesta. Împlinind în fiecare zi, în fiecare amănunt, în viața proprie planul lui Dumnezeu. În același sens și aceeași idee spune Scriptura că Dumnezeu a pregătit pentru noi faptele bune în care să umblăm. Vă rog să vă întrebați. Ne obligă Dumnezeu? Spune că le-a pregătit. Ca să poți umbla în aceste fapte pe care Dumnezeu le-a pregătit, trebuie să-L asculți pe Dumnezeu. Trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. Trebuie să trăiești o viață de rugăciune. Trebuie să faci efort personal și act de voință ca să umbli în aceste fapte. Altfel, ele rămân pregătite pentru generația următoare. Sau pentru alții care vor veni mai harnici decât noi. Și vine Pavel și spune, esența Evangheliei este aceasta. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Adică, nu accidental, cum era o învățătură. Nu întâmplător, nu din greșeală, nu dintr-un complex de împrejurări în care lucrurile s-au agitat, s-au creat tot felul de ambuscade și confuzii în seara arestării și Iisus a fost arestat din greșeală. Nu! Cel a fost arestat și apoi a murit după Scripturi, pentru că Dumnezeu vorbise, începând din Eden și până la ultimul profet al Vechiului Testament, despre felul și detaliile în care va umbla Hristosul său. Apoi, al doilea aspect, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Pentru că până ziua de astăzi a făcut ocolul pământului de câteva ori această teorie, că Iisus de fapt a fost în transă, în comă, n-a fost mort. Într-o fel de letargie datorită suferințelor și extenuării fizice. Și vine Apostolul Pavel și spune, nu! El a murit pentru păcatele noastre și a fost mort cu adevărat. Atunci când soldatul roman a venit și după legea vremii trebuia să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți, să grăbească moartea, când a venit la Iisus și a văzut că e mort, spune Evanghelia, s-a mirat că a murit așa repede și n-a mai zdrobit fluierele picioarelor. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vorbise prin profet că niciun os nu-i va fi zdrobit. Și omul acela, păgânul acela, durul acela, a împlinit și el un detaliu al profețiilor din portretul lui Mesia. De fapt, a împlinit două. Văzând că e mort, a luat sulița și probabil în batjocură. A lovit în coasta lui de unde a curs sânge și apă, deschizând o altă rană. Și împlinind o profeție din Psalmul 69, sunt străpuns, mi-au străpus inima. Și vine Pavel, continuă și zice, El, Fiul lui Dumnezeu, esența Evangheliei, trimisul lui Dumnezeu, a fost îngropat, pentru că era mort. Dacă n-ar fi murit, învierea n-avea nicio greutate. Nu avea nicio, era o poveste. Era într-adevăr un basm, dar faptul că Iisus a murit și certificarea morții lui a fost clară, el a fost îngropat și nimeni la vremea aceea nu s-a îndoit că el n-ar fi murit. Pilat a căutat asigurări să vadă, chiar murise așa de repede? Și spune evanghelistul, s-a mirat că a murit așa de repede. Și l-a dat lui Iosif. I-a dat dreptul să-l coboare de pe cruce și să-l pună în mormânt. Un mormânt care nu era al lui, cum nici crucea n-a fost a lui. Împlinind o altă profeție. Și vine Apostolul Pavel și spune, toate aceste lucruri
vin să arate înțelepciunea nespus de felurită și adânca lui Dumnezeu, care l-a făcut păcat pe Fiul Său pentru noi, ca noi să trăim prin El și să trăim veșnic. În El avem rezolvată problema noastră fundamentală, relația noastră cu Dumnezeu, care era ruptă din cauza păcatului, dar păcatele au fost transferate asupra Lui. El a murit cu adevărat pentru ele și apoi a înviat, pentru că nu putea fi ținut în mormânt de niște păcate care nu erau ale Lui. Le-a ispășit, aducând grațiere, vestea bună tuturor celor ce vor crede în El. Și printre care ne numărăm și noi în această dimineață, că Dumnezeu ne-a dat harul să credem în Fiul Său Iisus Hristos și crezând să avem viața veșnică în numele Lui și crezând să putem spune lui Dumnezeu Tatăl, să putem spune lui Dumnezeu Tatăl meu și crezând să putem avea speranța și nădejdea că într-o zi îl vom vedea și ne va fi binevoitor, ne va mărturisi înaintea cerului, spunând, acesta este rodul suferințelor mele. Aceștia sunt răscumpărații mei. Ioan vede într-o vedenie în Apocalipsa o mulțime care spunea el nu se putea număra. Îmbrăcați în haine albe și întreabă, dar cine sunt aceștia? Și răspunsul vine, ei vin din necazul cel mare și au spălat hainele în sângele mielului. Au drept să intre pe porți în cetate. Înțelegând Evanghelia, ne cunoaștem drepturile. Încă o dată, înțelegând corect Evanghelia, ne cunoaștem drepturile. Noi n-am fi avut niciun drept. Nici la mântuire, nici la viață, nici la înviere, nici la moștenire, nici la împărăție. De fapt, toate împreună formează un corp comun. Dar prin Hristos noi avem drepturi. Și dreptul este acela de a ne face copii ai lui Dumnezeu, cum spunea chiar Mântuitorul în Ioan 3. Apoi Pavel continuă și spune, El a înviat și s-a arătat. Arătările n-au avut menirea să stâmpere curiozitatea oamenilor de miracol, ci arătările veneau să înlăture necredința ucenicilor în primul rând și să confirme într-un cerc lărgit de ucenici că Iisus este viu. Și Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri, cel puțin 13 arătări ale Mântuitorului Iisus după înviere, în diverse moduri și în diverse situații la diverse persoane, dar marea lor majoritate a fost dintre ucenici sau ucenicii, 11 rămas, l-au văzut toți, pentru a spulbera orice necredință, pentru a da la o parte orice ceață, orice confuzie și pentru a fi apoi martor a învierii, lucru extraordinar de important. Nu poți fi creștin dacă nu crezi în înviere. Dați-mi voie să vă spun. N-ai cum, e un nonsens. E o contradicție de termeni. Cine se numește creștin trebuie să-și însușească și să aibă în viața lui această concepție biblică că Iisus a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor. Altfel nu poți fi creștin. Pentru că asta este definiția. Hristos în voi, nădejdea slavei, nădejdea gloriei, nădejdea veșniciei, nădejdea neputrezirii. Iar lucrurile acestea le-a făcut Dumnezeu pentru noi în harul Său. Spune aici, enumerând o parte din lista celor cărora li s-a arătat, versetul 8, vine Pavel cu autobiografia lui și spune, la urmă de tot, ca unei stârpituri, termenul corect sau mai cuprinzător ar fi, deși cam urât, ca unui avorton, mi s-a arătat și mie, ca unui lepădat, ca unui om de nimic, ca unui om care n-avea niciun merit, mi s-a arătat și mie. Dumnezeu în bunătatea Lui a coborât și la mine în prăpastia căderii mele, în confuzia, în ceața, în ura, în violența care mă stăpânea. Aveam buzunarele pline, spune Pavel, de scrisori, de acreditare, să mă duc să prigonesc peste tot pe cei ce cheamă numele Domnului. Dar Dumnezeu nu lucrează după tiparele noastre și are soluție pentru oricine. Și fac o mică paranteză. Te rogi pentru unii poate de multă vreme. Nu înceta. Nu dispera. Dumnezeu are soluții. Și are instrument pentru orice om. El are cheia inimii oricărui om. El are metode pentru fiecare om. Și dacă Pavel a putut fi mântuit, și nu numai atât că a fost mântuit, ci a fost chemat ca apostol, Spune el aici, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, spune el. Nu sunt vrednic să port numele de apostol. N-am nimic. N-am cu ce să mă laud. Și probabil că atunci când alții, în mod special dintre vrășmașii lui, au adus aminte ce râvnă avea pentru datinile strămoșești și cum persecuta și lega pe creștini aruncându-i în închisoare. I-o fi spus de multe ori, hei, tu care făceai ce făceai, crezi că Dumnezeu te-a iertat? Da! Cred că v-am mai spus acel aspect care se spune despre Luther. Că în timp ce stătea în castelul din Wittenberg, din Germania, din Bavaria mai exact, și scria tezele reformei, ar fi venit, probabil în gând, diavolul la el și-a zis, dar ce, tu nu știi cine ești? Tu nu știi ce ești, tu nu știi cine ai fost, tu nu știi câte păcate ai făcut? Și i-a înșirat în fața ochilor lui o listă cu toate păcatele lui, la care el a sărit în sus și a zis, da, e adevărat, dar sângele lui Iisus Hristos mă spală și mă curățește de orice păcat. Soluția este la Dumnezeu, siguranța este la Dumnezeu. Frânghia nu e în mâna noastră, ci în mâna lui. Dacă frânghia mântuirii ar fi în mâna noastră, noi ne-am pierde toți. Dar frânghia este în mâna lui Dumnezeu și nu dă drumul niciodată. Și spune, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Și uneori ne strânge și ne strivește și ne răsucește în necazuri de tot felul. Nu să ne distrugă, ci să ne îndrepte privirile spre El, spre Golgota, spre Calvar, spre locul izbăvirii noastre și a vindecării noastre de pline. Și Pavel spune, prin harul lui sunt ce sunt. Și putem spune în cor în această dimineață, prin harul lui suntem ce suntem. Noi suntem aici în această dimineață pentru că Dumnezeu a avut milă de noi. Vom fi într-o zi în cer prin harul lui. Sigur, viața creștină, așa cum am amintit deja, implică voința noastră, implică rugăciunea noastră, silința noastră, implică răspunsul nostru la chemările lui Dumnezeu. Dar inițiativa a lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, El dă și voința și înfăptuirea, însă El ne cheamă la o viață de ascultare. Despre Domnul Iisus Hristos, viața Lui, uitați ce spune Pavel. Și ne îndeamnă Filipeni 2, să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Și urmează definirea gândului. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare, a fost găsit ca un om. Și acum, atenție, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cerul de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Iată dar venirea lui Iisus în lumea noastră aducând Evanghelia, aducându-L pe Dumnezeu la noi, în prologul căderii noastre, dacă vreți, aducând lumina în bezna și întunericul în care eram, El a venit și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Exemplificativ putem lua orice aspect din viața Mântuitorului Iisus, care spune de foarte multe ori, eu n-am venit să-mi fac nume pe pământ, cu alte cuvinte. Eu am venit să fac voia lui Dumnezeu. Am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Eu nu vorbesc de la mine. Eu vorbesc cuvintele celui ce m-a trimis. Eu nu umblu să-mi plac mie, eu vreau să plac lui. Până și în Ghețimani, acolo unde toată murdăria lumii dintre cele două coperți ale istoriei a fost pusă asupra lui și durerea spirituală formidabilă, experiența care era aproape să se întâmple, a despărțirii pentru câteva momente al lui Iisus de Tatăl, lucru unic în veșnicia lor, a făcut să zică, Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Cu alte cuvinte, tu mai ai și altă soluție. Depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și Dumnezeu l-a lăsat. L-a lăsat să sufere, l-a lăsat să plângă, l-a lăsat să se zdrobească în așa fel încât transpirația lui s-a făcut ca niște broboane mare sau boabe mari de sânge. A trecut pe viu, dacă vreți, prin durerea suferințelor, pentru ca să câștige mântuirea pentru noi. Și Pavel spune lucrul acesta. Închei în această dimineață. Am rămas în Evanghelie. După 2, 20, 30, 40 sau poate chiar 50 de ani, de la Borna la care am plecat pe calea mântuirii, am rămas în Evanghelie. E dimineața evaluării noastre. Am rămas în Evanghelie. A rămas Dumnezeu, Domnul nostru, Stăpânul nostru, bucuria, tăria noastră. Suntem deciși să rămânem în continuare? Pentru că spune Pavel, lucru foarte frumos este că până aici ați rămas. Dar va trebui, că viața voastră n-a ajuns la capăt, va trebui să rămâneți în continuare în Evanghelie. Vom rămâne noi în continuare în Evanghelie? De ce înaintăm în timp? Vocile se multiplică, se înmulțesc și strigă mai tare, mai strident, chemându-ne la tot felul de învățături, la tot felul de practici. Și este cunoscut în ziua de astăzi ceea ce era considerat ceva oribil numai cu 10-15 ani în urmă. Astăzi nu mai este așa. De exemplu, să treacă creștini de la creștin la islam. Am primit un e-mail nu de mult. Un frate speria de dreptul. Rugați-vă că un pastor a trecut de la creștinism la islam. Ăsta nu a fost nici pastor, nici creștin. Nu poți să-L ai pe Hristos în inimă și să-L ai cu adevărat. Nu surogat, ci să-L ai cu adevărat. Părerea mea este că nu poți să te lași de Hristos. Poți să cazi la pământ, poți să ajungi descurajat, poți să ajungi, știu eu, trântit și lovit de toate colțurile. Dar mai rămâne o fărâmă, o scânteie, o lumină în sufletul tău care îți spune, tu știi cine e Iisus? Pentru că ai trăit cu El. Rolul experienței personale este covârșitor în viața de credință. Se spune că niciodată cel sătul nu poate să-i explice celui flămând. Pentru că simțămintele lui diferă. Aș vrea să încheiem în această dimineață. Vrem să rămânem în Evanghelie? Vor veni vremuri? Spune Pavel, nu eu. Vremurile din urmă, oamenii își vor da învățători după poftele lor. Deci își vor da alte evanghelii, alte învățături, mai atractive. Oamenii sunt curioși de experiențe noi. Vom rămâne noi în Evanghelie? Vom rămâne noi la Hristos? Vom rămâne noi la Scriptură? Vom rămâne noi la Dumnezeu? Vom rămâne, ne va fi de ajuns în viitorul care poate fi plin de această confuzie, ne va fi de ajuns Evanghelia lui Hristos? Haideți să spunem ce avem de spus astăzi. Vă chem să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să mulțumim Domnului că povestea celui pe care probabil mulți ați citit-o într-o carte, cu urmele, cu perechea de urmă pe nisip și la un moment dat era numai o pereche de urme, este și povestea noastră. Se spune că omul acela și-a adus aminte de perioada aceea grea și a zis, Doamne, când a fost mai greu, m-ai lăsat? Și răspunsul a fost, uite-te bine, urmele nu s-a tale, ci s-ale mele. Când a fost mai greu, te-am luat în brațe, nici măcar n-ai atins. Dacă am rămas în Evanghelie până acum, am rămas pentru că El ne-a ținut. Am rămas în Evanghelie până acum este că Duhul lui Dumnezeu și Scriptura au lucrat și ne-au ținut și ne-a dat nădejdea necesară și puterea necesară să trecem peste orice și să rămânem în Hristos. Și vreau, cât despre mine, o spun public, vreau să rămân în Evanghelie, vreau să rămân cu Hristos, vreau să rămân orice ar fi. Știu că n-am putere, dar puterea este la El. Și El a spus, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Haideți să spunem Domnului ce am decis, să mulțumim în final și apoi, după ce termină rugăciunea în comun, să mulțumim Domnului pentru această dimineață prin fratele Sorin Puha. Ne rugăm!